И во ова Евангелие действието се одвива според следниот план. Појавата на Јован Крстител како Исусов предходник, глава 3, од 1 до 20 стих. Исусовото крштевање и искушението, глава 3, од 21 стих до глава 4, 13 стих. Исусовиот јавен живот во Галилеја, каде што тој проповеда и исцелува болни, глава 4, од 14 стих до глава 9, 50 стих. Исусовото патување од Галилеја до Ерусалим, глава 9, 51 стих до глава 19, 28 стих. Но за разлика од предходните две евангелија, Лука изнесува и неколку нови параболи, како на пример она за добриот самарјанин, за нечувствителниот богат човек, за изгубениот и повторно најден син, а исто така е и некои епизоди од Исусовиот живот, како она за Исусовата посета кај Марта и Марија. Понатаму Лука го опишува Исусовото делување во Ерусалим, глава 19 од 29 стих до глава 21, 38 стих. Исусовите последни страдања, расмнувањето и смртта на Исус, од глава 22 до глава 24. Дејството на книгата завршува на денот Пасха, глава 24, каде посебно е истакнато јавувањето на воскреснатиот Исус на учениците во Емаус пред неговото вознесение. Но, за разлика од Марко, пократкиот предговор во кој тој ја посветува својата книга и објаснува како ја составил, глава 1, од 1 до 4 стих, Лука го воведува читателот во дејството преку воведот посветен на родословието на Господ Исус и на Јован Крстител, глава 1 до глава 2. Тука може да се прочита за она што е објавено на Марија, за раѓањето на Јован Крстител, за поклонувањето на пастирите, но и за славопоите на Марија, на Захарија и на Симеон. Уште во воведот, Лука веќе го истакнува она што е суштинско за неговото сведочење. Исусовото божествено потекло и истовремено неговите длабоки израелски корени, неговото доаѓање, кое представува голем пресврт за целото човештво. Лука тука исто така ја покажува посебната љубов што Бог им ја истакнува на безначајните, малите луѓе, понижените, отфрлените, жените, сиромашните, тугинците, делување што е детерминирано од Светиот Дух, како и атмосферата на радост, благодарност и молитва што го придружуваат присуството на Евангелието. Од сите четири Евангелија, Евангелието според Лука најмногу го пројавува елинистичкиот дух. Обраќајќи се до читатели кои се помалку запознаени со посебните традиции на Израел, Лука постојано настојува да биде јасен и да го објасни она што би можело да им биде непознато. За човекот на денешното време, ова Евангелие, без сомнение, е најдостапно за читање.
Свето Евангелие според Лука. Глава 1. Предговор и посвета.
Бидејќи мнозина се обидоа да пишуваат за настаните што се случија меѓу нас, како што не ги предадоа оние кои што од почетокот беа очевидци и служители на Словото, се осмелив и јас, откако испитав се од почетокот, да ти опишам точно по ред, честити Теофиле, за да ја дознаеш веродостојноста на учењето на кое си се учел.
Ангел го објавува раѓањето на Јован Крстител.
Во деновите на Ирод, царот јудејски, живееше еден свештеник по име Захарија од редот Авијанов. А жена му беше од ќерките Аронови и се викаше Елисавета. и обајцата беа праведни пред Бога, постапувајќи според сите заповеди и повелби Господови беспрекорно. Тие немаа деца, зашто Елисавета беше неродка, а обајцата беа веќе на подминати години. Еднаш, додека тој поредот на својот свештенички чин служеше пред Бога, според обичајот на свештениците, нему му се падна ждрепката да влезе во храмот Господов и да покади. За време на кадењето целиот народ се молеше надвор. Тогаш му се јави ангел Господов стоики од десната страна на кадилниот жртвеник. Захарија се вознемири кога го виде и страв го обзеде. Но ангелот му рече: «Не плаши се, Захарија, зашто твојата молба е услишена и жена ти Елисавета ќе ти роди син и ќе му ставиш име Јован. И ќе бидеш радосен и весел. Мнозина ќе се зарадуваат заради неговото раѓање, зашто тој ќе биде голем пред Господ и нема да пие вино ни жесток пијалак, а ќе се исполни со Дух Свети уште во утробата на мајка си. И многу Израилеви синови ќе ги врати кон нивниот Господ Бог. И тој ќе оди пред него во духот и силата на Илија, за да ги сврти срцата на татковците кон децата, и непокорните кон разумот на праведните, па да му подготви на Господ народ подготвен». И му рече Захарија на ангелот: «Пошто ќе го разберам тоа? Јас сум стар, а жена ми е веќе во подминати години». Ангелот му одговори и рече: «Јас сум Гаврил кој стои пред Бога. Пратен сум да зборувам со тебе и да те известам за оваа радосна вест. И ете, ти ќе онемиш и не ќе можеш да говориш до оној ден кога ќе се случи тоа, затоа што не им поверува на моите зборови, што ќе се исполнат во свое време». Народот го чекаше Захарија и се чудеше зошто се забави во храмот, а кога излезе, не можеше да зборува со нив. И така разбраа дека имал видение во храмот. Тој им објаснуваше со знаци, но остануваше нем. И што ми изминаа деновите на неговата служба, тој се врати дома. По тоа време зачна неговата жена Елисавета и таеше 5 месеци велејки: «Така ми направи Господ во деновите кога се смили да го симне срамот од мене меѓу луѓето».
Ангел Господов го објавува скорото Исусово раѓање.
А во 6-тиот месец беше испратен од Бога ангелот Гаврил во Галилејскиот град по име Назарет кај една девица. Таа беше свршена за маж по име Јосиф од домот Давидов, а името на девицата и беше Марија. И кога влезе ангелот кај неа, рече: «Радувај се, благодатна, Господ е со тебе». А таа штом го виде, се вознемири од зборовите негови и размислуваше што значи тој поздрав. И рече ангелот: «Не плаши се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога. И ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син и ќе го наречеш со името Исус. Тој ќе биде голем и ќе биде наречен син на Севишниот. И ќе му го даде Господ Бог престолот на неговиот татко Давид. И ќе царува на домот Јаковов за секогаш и царувањето негово нема да има крај». А Марија му рече на ангелот: «Како ќе биде тоа кога јас не знам за маш?» Ангелот ја одговори и рече: «Светиот Дух ќе слезе на тебе и силата на Севишниот ќе те осени, па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божји. Ете и Елисавета, твојата роднина, за која вела дека е неродка, и таа зачна син во староста своја. Нези е веќе 6-ти месец. Зашто кај Бога ниеден збор не останува невозможен». Марија пак рече: «Еве ја слугинката Господова, нека ми биде според зборовите твои». И ангелот си отиде од неа.
Марија во посета кај Елисавета.
А Марија стана во тие дни и поита во рицкиот крај во градот Јудин. Па влезе во домот на Захарија и ја поздрави Елисавета. Штом го слушна Елисавета поздравот на Марија, заигра детето во утробата незина и Елисавета се исполни со Дух Свети. Па извика гласно и рече: Благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твојата утроба. И откаде за мене таква чест? Кај мене да дојде мајката на мојот Господ? Зашто, ете штом гласот од твојот поздрав одекна во ушите мои, од радост ми заигра детето во утробата моја. И блажена е таа која поверува, зашто ќе се исполни она што и рекол Господ.
Песната на благодарност на Марија.
И рече Марија: Мојата душа го велича Господа, и мојот дух воскликнува од радост заради Бога, спасителот мој, зашто милостиво погледа на понизноста на слугинката своја. И ете, отсега ќе ме нарекуваат блажена сите поколенија, зашто силниот ми направи големи дела и свето е неговото име. И милоста негова е од колено на колено за оние што имаат страхопочит кон него. Тој покажа сила со раката своја, ги распрсна оние што се возгордеаја со мислите во срцата свој, ги симна силните од престоли и ги воздигна понижените. Гладните ги исполни со добра, а богатите ги отпушти празни. Го прифати Израил, својот слуга, сеќавајќи се на милоста, како што им зборуваше на татковците наши, на Авраам и на семето негово довека. И остана Марија со неа околу три месеци, па се врати дома.
Раѓањето на Јован Крстител.
А на Елисавета и дојде времето да роди и таа роди син. Кога слушнаа оние што живееја околу и роднините нејзини, дека ја достоил Господ со својата милост, се радуваа со неа. На осмиот ден дојдоа да го обрезат новороденчето и сакаа да му го дадат името на татко му Захарија. Но мајка му одговори и рече: Не, туку ќе се вика Јован. И рекоа нејзе: Никој нема меѓу твоите роднини кој го носи тоа име. И го прашаа со знаци татко му како би сакал да го наречат. Тој побара штичка и ги напиша зборовите. И Јован му е името. И сите се зачудија. И уште во истиот миг му се отвори устата и му се одврза јазикот негов и зборуваше благословувајќи го Бога. И ги обзеде страв сите што живееја околу и прикажуваа за сето тоа по целиот крај јудејски. Сите што слушнаа го зедоа тоа при срце и велеа: Што ли ќе стане од тоа дете? И раката Господова беше со него.
Песна на благодарност на пророкот Захарија.
А Захарија, татко му, се исполни со Дух Свети и пророкуваше говорејќи:
Благословен да е Господ, Бог Израилев, зашто го посети и го откупи народот свој и подигна за нас мокно спасение во домот на Давид, својот слуга, како што говореше одамна преку устата на своите свети пророци, дека ќе не избави од непријателите наши и од раците на сите што не мразат, за да ја пројави својата милост на татковците наши и да се сети на светиот завет свој, на заклетвата со која му се заколна на Авраам, нашиот татко, дека ќе ни даде, штом не избави од непријателите наши, без страв да му служиме, во светост и правда пред него, преку целиот наш живот. А ти, малечко детенце, ке се наречеш пророк на Севишниот, зашто ке одиш пред Господовото лице за да му ги приготвиш патиштата негови и да му дадеш на народот негов сознание за спасение преку проштевање на гревовите нивни. Заради големото милосрдие на нашиот Бог ќе не посети исток од висините, за да им блесне на оние што седат во темнина и во сенка смртна, и да ги упати нозете наши по патот на мирот.
А детето растеше и крепнеше со духот, и живееше во пустина до денот кога им се јави на Израилците.